Paulus ele laulau parua aia ila pagit korin. Chapter 1. Gau Paulus, iava ato aia ton Jesus Christus. Ngan deo ele kimnga, idol gau ngan karunga naurata toane. Gairoa waida Timoti avore laulau toane ga ila pagimi iawakaleri ton deo ngan tuanga korin. Gai avore ga ila pagimi ga pagit pano tututui toa ngarua ngan tivur kape akaya. Kemi ngan deo tamara, ga maron Jesus Christus, gisi ruelet karunga lolo marumaya ga lolo taruiaya idio pagimi. Ta soa deo ieda, e ara maron Jesus Christus itama, be ei deo tamara toa iuruan gita ga ipamus lolo da somisomi. E pamus lolo mai ngan amai karunga kulupulupu toa ngarua. Ta ipamatua gai ta arangranga na pamus sa parua lolod to tinaman karunga kulupulupu pare. Gai a pamus gid lolod, lale re mambe deo ipamus gai lolomai. Ngan sa yehinga imata erega ere toa Christus ibara, ene gai pare abara. Ta lale ere toa berawa, Christus ilua gai ta deo ipamus lolomai kapeitau. Ta wanga gai avisi karunga kulupulupu, Eine gai abisi ngan sa awanga apamus lolomi ta irangrangan deo ibara gimi mulian. Be wanga deo ipamus lolomai, eine ikaro ngan sa iwanga gai apamus gimi lolomi pare, ta irangrangan gimi amarid matua ngan ami yeyinga toa gai pare anaman. Be gai awatai kemi mambe gimi ga amarid matua. Toa berawa ta wanga gimi abara yeyinga toman ngan gai, Gai awatai mambe deo ga ipamus gimi lolomi toman ngan gai pare. Waiwaik, gai akim gimi awatai kemi ngan gir karunga kulupulupu iwotot ngan gai ngan tivur kapi Asia. Gai anaman karunga kulupulupu toane wana wana tau, ta iwanga iasal uramai. Awanga amate ngan ta lolomai erega eri tau. Tautaunga lolomai erega ere lalere mambe panwa tilongo mariringa patutuinga posanga aya I keoga gir manta ti mate. Pe karonga tuane I wota I lua gai ta awatai kemi mambe gai arangrangan ayadi gai mulian mau. Be ayadi deo toa I pei mulian gir mate mate. Tautaunga amai karonga tuane I paemau tau ta awanga amate ngan. Be deo I baragai mulian. Be eiga I baragai mulian muriai pare. Ta gai awatai kemi mambe somi-somi ega ibara gai mulian ta asanga-sanga egi. Gai awatai kemi berawa pare ngan sa gimi alua-lua gai ngan lemi raring. Tua berawa ta panabusa ga tiposa kemi ga ila pandeo ngan sa ngan ele karonga lolo marumaya e longo let raring ta ibara gai mulian. Tinemai gelgel ngan lemai karonga ravu ngan gimi ta lolo mai ai, anaman mambe lemai karonga itu tui tau lalede mambe deo ikim. Gai lolo mai ai adanga eta mauga mau tau. Be lemai karonga tuane iwot ngan lemai watainga tano iai ai amau. Be iwot ngan deo ele karonga lolo maru maia. Gai anasi karonga tuane ravu ngan panua tuangarene tano iai. Be anasi kape tau ravu ngan gimi. Ngan sa gai avore gid posanga toa malamalan ngan gimi awato ga abara watainga ngan. Be avore posanga eta pare pa gimi mau. Ta ngan gid aro toa I lalalaga inam, na kim gimi awatai kemi tao ngan gid posanga toa ne. Ngan sa lavone gimi awatai kautere. Na kim gimi awatai mambe muriai wanga ara maron Jesus I pamarir gid panwa ngan posanga, gimi arangranga na pakurungan gai lale ere mambe gai a pakurungan gimi. Gau naya di mambe gimi ga apakurungan gai toa berawa, ta mugai na rau posanga ngan langa pa gimi. Toa berawa ta deo gai karo kemi ngan gimi parua. Ede wanga gai ala pa gimi ngan lemai lalalanga Macedonia, ga ede pare ngan lemai luainga mulian Macedonia ga anam pa gimi. Be gai a ya di mambe gimi ga alua gai ngan lemai lalalanga Judea pare. Be talmon gai ala pa gimi mau. Karo gimi awanga na rau posanga toa ne sapayan ta na karo mambe gir panwa tano yayar ti rau posanga, eine mau. Gir panwa tano yayar ti palele let posanga alele ta tikeo ga be gaiga ala, ga kusta tikeo ga mau, gaiga ala mau. Be gaya karo posanga eta berawa pa gimi mau. Be deo imata tutui nganele posanga toa ngarwa. Ta lalere toa berawa, gaya palele lemai posanga pa gimi mau pare. Gai akeo pagimi berani mau. Be, gai ga ala. Ga kusta akeo ga mau. Gai ga ala mau. Gai akaro posanga e te pagimi berawa mau. Nansa deo inat Jesus Christus toa gai tol Silas ga Timothy a paula aia posanga pagimi. Ene I palele ele posanga pagimi alele mau pare. E keo berani pagimi mau. Be, gaugana karo. Ga kusta ikeo ga mau. Gaugana karo mau. Be somi somi I karo posanga kelere mon ga berani. Be, gaugana karo. Nansa deo ele posanga tautaunga toa ngaroa, Jesus Christus I parangrang ta ikeo ga be, gaugana karo. Tota nganei, gita ta soa deo iera ta te keo ga amen ngan ele posanga tautaunga toa ngarani. Be deo e iawa toa I karo ga gita ngara ta marid matua ngan Christus. E I tok I tautau tutui ga edai ngan gita ngan sionga gita. Ngan karonga toa berane, I dolele ul ngan gita, ta I tautau tutui I mamaro lolorai. I tautau tutui toa ne, e mambe muran ngan toa deo I barapa gita, ta iman kilala ngan girdanga kemi kemi toa ngarawa deo ga I karo ngan gita muriai. Deo I watai ngan lolok ta I rangrangani pamatua lek posanga pagimi gaberani. Lek ipu ngan nala manmana I pagimi korin mau, ene ngan sa tinik ngan nakaro ga lolo mi isat mau. Karo gimi awanga gaya dare gimi ngan lemi karo ngan lolo matua aya, ene mau. Gaya voko toman ngan gimi ngan karo ngan gimi ga tinimi I gelgel. Ngan sa gimi amarir matua ngan lemi karo ngan lolo matua aya na.